Gepleýär azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji awgusty hepdeniň duşanma güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmen häkimetleri 2-nji awgustda Türkmenistanyň ýokary Kujaýlaryna giriş synagynyň başlanýandygyny ma'lum etdi.
Jemalnanda Türkmenistanyň ýokary Kujaýlaryna şol geçen ýyl gysymdan 128 adamyň artyk alynjakdygy resmi taýdan ma'lum edildi.
Marly ýaşaýjy Türkmenistanyň ýokary Kujaýlaryna giriş synagynyň döwründe para peşeşin giňden ýaýrandygyny gürrüň berýär.
Gyzlar çykýar da, birleri Karar tutup çıkıya geçirmedim diye, koymadı diye.
Aşşavadın Türkmenbaşı şayorunun yeni bir bölüğü avatlayış işleri sebepli yapıldı.
O yerden katlayan avtobusların haydi, köçelerden katlayacağı.
Human Rights Watch kuramasının hasavatında Uvan Vice-Prezidenti General Rashid Dostum'un harbi güçlerinin ilatı, qiynamaları tedavar ediyendi haber veriliyor.
General Dostum'a bağlı yerli yaralılar ova yaşıcılarının yücayını veyran ediptir.
Yarım saatlik haberler günleri gepleşimizin çayında şu beylik maglumatları eşitirmeye sinan şart. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol, günün tazelikler bilen tanış olun. Kreml Siriyada urulup yıkılan orsiyetin harbi dükçörünnaki 5 orsiyetliğinin ählisinin helak bolunduğunu aydiyar. Gorunluk ministerliği tarafından mälim edilen maglumata göre dükçördaki harbilerin ählisi öldü deyip Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 1-nji avgusta beren maglumatında aytdı. Peskov orsiyetlilerin gahrymanlarça ölendigine, sebebi dükçör yıkılan mahalı olorun guri yerdaki yitkileri en pes derecesine yetirmek üçün dükçörü başa tarafa süyüşürmeye sinanşandığını belledi. Bundan ozol Orsiyetin Gorunmak Ministerliği MI-8 kısımlı dükçörün Siriyanın İdlib velayetinin hova genişliğinde urulup yıkılandığını haber veripti. Owan sanyň paýtagty Kabulda daşary ýurt potroçlary tarapyndan ulanýan mehmanhanada owan güýçleri bilen Taliban hereketiniň arasynda güýçli çakmyşyklar boldy. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä 1-nji awgusta gije saat 1:30 töweregi Northgate mehmanhanasynyň girilgesinde ýüklü ýerleşdirilen güýçli bombany partladyp, söwüşçiler binanyň içine hüjüm etdiler. Bu sebepdäki ýollar owan howpsuzlyk güýçleri we owan armiýasynyň uly kerweni tarapyndan böwütlenip, territoriýada polisiýa güýçleri Kabulun polisiýasynyň başlygy Abdulrahman Rahiminiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda tamamlanan söwüşde bir söwüşçi öz ulagyny partladan mahaly helak boldy we başgada iki sanysy polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Şeýlede çakmyşyklarda bir polisiýa ofitseri öldü we başgada 4 sanysy yaralandy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Gırgız häkimetleri opozisyon halkın parlament hereketinin yeni bir agzasını hükümeti agdarmak sinanşığı diýilýän dildüşüge gatnaşygy bolmakda guman edip tutsak etdiler. Gırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 1-nji awgusta beren maglumatyna görä Toygunbek Kalmatow 30-njy iýulda tutsak edilipdir. Şu ýylyň may aýyndan bäri bu iş bilen baglanşykly 8 opozisyon siýasatçy şol sanda halkın parlament hereketiniň lideri we öňkü owa hojalyk ministri Bekbolow Talgarbekow, öňkü sudya Marat Sultanow we öň prezidentlige dalaş eden siýasatçy Torobay Kulubayew tutsak edildi. Gırgız häkimetleri may aýynda Bişkekde geçirilen ýürüýiş döwründe halkyň parlament hereketiniň liderleri we aktivistleri häkimeti ele geçirmäge synaşdylar diýýärler. 17-nji maýda geçirilen protestleriň öňýände gurrun edilýän hereket prezident Almazbek Atambayewiň öz wezipesinden çekilmegini talap etdi. Gırgızstanda iki gezek hökümet agdarylşy bolla olaryň biri 2010 we başlan 2005-nji ýylda beýlikse 2010-njy ýylda bolupdy. Ermenistanyň paýtagty Yerevanyň polisiýa merkezinde gidilenen opozisyon ýaraglı adamlaryň galan bölegi hem öz ýaraglaryny taşlap ermeni häkimetlerine garşy dowam edýän çakmyşyklarynyň soňuna ýetdiler. İki hepde bäri dowam edýän bu gapma garşylykda iki polisiýa ofitseri öldü. Ermenistanyň hukuk goraýjy organlarynyň ýörite güýçleriniň tutan ýerli we saatlaşykly hereketleri ýaraglı toporyň agzalaryny häkimetlere boýun bolmaga mejbur etdi diýip Ermenistanyň Milli Howpsuzlyk gurulunyň 31-nji iýulda söyleden beyanatındaydılar. Beyanatta terörist deyilip adlandırılan 20 yaralı adamın tutsağı edilendiği belleniyor. Yaralı adamların lideri Varujan Avetisyan özlerinin hakimiyetleri boyun bolcaklığını aydınlan bir saat çemesi. Son Ermenistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu Polisi Merkezinin binasının dolu boşadılandığını ilan etti. Qadaq hakimiyetleri geçen aydaki hücumda yaralanan iki polisi ofiserinin ölündüğünü aydiyalar. Almaty şehrinin polisinin 1 avgusta veren malumatına göre Serik Abildayev ve Mirambek Rahmatullayev keselxanada aradan çıktı. Bunun neticesinde Qadaqistan'ın Suuda payitahtına amalaşırılan ençeme hücumda ölenlerin sayı 8'e yetti. Bu hücumu Qadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev teröristik hücum deyip adlandırıbdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olar tayarlab, dikkatinizi yetiren men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimizi, haberler günlülü gepleşimizi ile devam ettiriyaz.